Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Hökumətdən qrant alıb onun şəffaflıqla bağlı fəaliyyətini tənqid eləmək olarmı? Bu dəfəki şəffaflıq verilişində bu suala cavab tapmağa çalışacağıq. Qonaqlarımızdan biri mədən sənayesində şəffaflığın artırılması, koalisiyasının əsasnaməsinə maraqlar konflikti ilə bağlı dəyişiklik təklif edən Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail, digəri isə həmin təklifin əleyhinə olan vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovdur. Hər ikinizi salamlayıram.
Salam.
Zöhrab bəy, mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının əsasnaməsinə bu şəffaflıqla bağlı dəyişikliklər təklif edirsiniz.
Maraqlar
konflikti. Maraqlar konflikti ilə bağlı. Nədən ibarətdir? Yəni sizin o təklif biraz açıqlayardınız.
Maraqlar münaqişəsi indi həm beynəlxalq təşkilatlarda, həm dövlət qurumlarında, həm vətəndaş cəmiyyətində, ümumiyyətlə bütövlükdə cəmiyyətdə bu aktual bir məsələdir. Mədən sənayesində şəffaflıq QHT koalisiyası da yaranan gündən bu maraqlar münaqişəsindən bağlı məsələni həmişə diqqətdə saxlayıb və əsasnaməsində də belə bir maddə var, 8-7-ci maddə var. Bu maddəyə əsasən koalisiyanın şura üzvləri memorandumun tərəfləri olan, yəni MŞT üzrə memorandumun tərəfləri olan şirkətlərdən və dövlət qurumlarından qrant ala bilməz. Daha doğrusu, əgər yəni qrant aldıqları müddətdə koalisiyanın idarə heyətinin üzvü ola bilməz.
Nə baş verir qrant alanda?
Bilirsiniz, burada elə maraqlar münaqişəsinin fəlsəfəsi də bundan ibarətdir ki, əgər sən tutaq ki, dövlət qurumlarından qrant alırsansa, o dövlət qurumları üzərində o nəzarəti həyata keçirmək imkanı məhdudlaşır. Yəni, burada həm söhbət artıq, belə deyək də, dövlət qurumlarından sizin aranızda maddi münasibətlər yaranır. Bu maddi münasibətlər yarandığı halda artıq bu ictimai nəzarət imkanları məhdudlaşır. Yəni, bunun həm elə məntiqlə də bu belədir ki, belə deyək də, kimsə kimdənsə pul alırsa, artıq onun qarşısında, belə deyək, dili gödəlir. Loru dilində bunun ifadəsi belə idi. Mən indi fikirləşirəm ki, koalisiyada bu qaydaları bir qədər də sərtləşdirmək lazımdır.
Koalisiyanın o əsasnaməsindən baxdım, bu 8.7-də bu var bu məsələ ki, koalisiyanın şura üzv olanlar dövlət qurumlarından, dövlət büdcəsindən maliyyələşən, dövlət neft şirkətindən maliyyələşən qurumlardan qrant alan təşkilatlar falan, bunlar koalisiyanın şura üzv ola bilməz, qısacadır. Amma sonra təklif elədiyinizdə nələr əlavə eləmişsiniz?
Bilirsiniz, burada elə bir ki, koalisiyanın əsasnaməsində ki, o mövcud maddə var, həmin maddə bir qədər köhnəlib. Çünki indi əsas qeyri-hökumət təşkilatları üçün dövlətin o verdiyi qrantlar, onlar əsasən bir fonddan QHT şurası, yəni prezident yanında dövlət QHT şurası vasitəsindən həyata keçirilir. Bizim bəzi həmkarlarımız isə qeyd edirlər ki, bu maraqlar konflikti maddəsində QHT şurası nəzərdə tutulmayıb. Əslində bu məntiqlə o da nəzərdə tutulub, çünki MŞT üzrə Dövlət Komissiyasının üzvlərindən biri də Maliyyə Nazirliyi idi. QHT şurasının da vəsaiti dövlət büdcəsinin vəsaitidir və Maliyyə Nazirliyi tərəfindən ayrılır. Bundan belə mən fikirləşirəm ki, bunu bir mənalı koalisiyanın əsasnaməsində qeyd eləmək lazımdır. Yəni artıq birbaşa elə bir ki, bu dövlət fondlarının birbaşa adını yox, ümumi olaraq dövlət fondlarını burada qeyd eləmək lazımdır. Yəni əks halda mən fikirləşirəm ki, bu QHT koalisiyasında indi dövlətlə olan qrant münasibətləri bu koalisiyanın məhfinə gətirib çıxaracaq. Yəni, koalisiyanın qonqolaşmasına gətirib çıxaracaq. Yəni, bu proses gedir. Artıq koalisiya şurasının üzvlərinin bəlkə də yarıya qədəri QHT şurasından qrant alıblar və eyni zamanda koalisiya şurasının üzvü olaraq qalırlar. Yəni, bu eyni zamanda koalisiyanın içində mən dövlət QHT şurasından qrant almaq üçün o həvəsi mən hiss eləyirəm, görürəm o QHT şurasının qrant müsabiqəsi ərəfəsində koalisiyanın ofisində belə deyək də, o hərəkət artır. Görürsən ki, koalisiyanın üzvləri kütləvi olaraq layihələr hazırlayırlar. Yəni, mən əslində QHT şurasından qrant almaqda bir ayıb bir şey görmürəm. Yəni, hansısa QHT müraciət eləyərsə, bunu ala bilər. Bizim təşkilat da QHT şurasından qrant alıb 2 ilə öncə. Ancaq biz daha müraciət eləmirik qeydiyyat şurasına.
Zöhrəbə, siz hesab edirsiniz ki, mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının şura üzvləri dövlətdən, yəni qrant almamalıdırlar. Qeydiyyatlara dövlət təsir şurasından qrant almamalıdır. Əgər alırlarsa, hökumətdən, əgər alırlarsa, onda mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyası şurasının üzü olmamalıdırlar.
Yəni
hesabatlara təsir eləyibmi Zöhrəbə? Bax deyirsiniz alıblar və sizin hesabatlarınız olubmu? Bax bu koalisiyanın hesabatları olubmu mədən sənayesindəki şəffaflıqla bağlı?
Bilirsiniz mən nəyin şahidiyəm? Yəni məsələn son illər mən koalisiyanın şura üzvlərinin ümumiyyətlə MŞT ilə bağlı, MŞT-dəki problemlərlə bağlı ictimaiyyətdə nə çıxışlarını görmüşəm, nə də məsələn müsahibələrini oxumuşam. Elə bil ki, bu prosesi koalisiya elə bil özünün ofisində, iclasında və özünün Google qrupu var. Onun içərisində gizlədir. Yəni, hətta belə deyək də, hətta tutaq ki, hökumət komissiyasından münasibətlər mövcuddur, əməkdaşlıq mövcuddur, çox tərəfli qrup var. Bu çox tərəfli qrupun iclasları olur. Bu iclaslarda sözsüz ki, fikir ayrılıqları var, müzakirə olunan mövzular var və s. Ancaq tutaq ki, koalisiya bu məsələlərin ictimai davasını da aparmış. Mən birbaşa bunu istəməzdim ki, o QHT şurasından alınan qrantlarla bağlayayım. Ancaq eyni zamanda o baş verən hadisələrin arasında artıq bu əlaqələri axtaranlar tapılacaq və mən də bunu axtarmasam başqaları axtaracaq və bu əgər bu uzun müddətdə bu davam eləsə artıq bunu o QHT şurasından alınan qrantların nəticəsi kimi biz anlamağa başlayacağıq.
Sahib bəy.
Bəli.
Zöhrəb bəyin təklif elədiyi və narazılıq elədiyi bir məsələ odur ki, əgər koalisiya üzvüdürsə, qrant ala bilməz hökumətdən qrant alırsa, onda koalisiyanın şura üzvü olunmaz. Fikriniz sizin necədir? Siz nə deyə bilərsiniz bu arada?
Zöhrəb bəy o hissəsinə toxunmadı ki, bu QHT-lər həm də o tərəflərdən biri ilə adı çəkdi. İkinci tərəf biznesdir da. Bəli. Məsələn, biz çox az təşkilat var ki, BP şirkətindən yaxud onun padras təşkilatlarından qrant almasın. Buna toxunmaq lazımdır. Əgər maraq konfliktindən söhbət gedirsə, o məsələ də orada olmalıdır. Bir məsələyə münasibət bildirirəm Zöhrəb bəy. Deyir ki, qonqalaşmaq təhlükəsi var. Mənə elə gəlir ki, bizim bu koalisiya, bu hələ QHT şurası yaranmamışdan çox-çox qabaq artıq qonqalaşır. Pro-governmental, hökumət pərəst belə deyək, mövqe tutan qeyri-hökumət təşkilatlarına belə deyirlər. Bu da onunla bağlı deyir ki, bura daxil olan təşkilatların hamısı belə deyək, bir mənalı hökuməti dəstəkləyən təşkilatdır. Sadəcə burada aparıcı, istiqamətləndirici məsələlər olur ki, orada görürsüz ki, Zöhrəb bəyin qoyduğu məsələnin hətta məntiqə əsası olsa da belə hüquqi əsası yoxdur. Əvvəla onu deyim ki, mən indi fikirləşdim, gördüm ki, koalisiyanın şurasının üzvlərindən yalnız bir təşkilat belə alındı ki, QHT şurasından qrant almayıb. Bəlkə ikidir. Amma hər halda 11 nəfərdən əgər 8-i alırsa, bu artıq nədən söhbət gedir? Və eyni zamanda koalisiya daxil olan təşkilatlardan çox az mən tanıdığım bəlkə bir neçə təşkilat ola bilər. O da yəqin qeydiyyat olmayanlar ki, ya ora müraciət eləməsinlər, ya qrant almasınlar. Zöhrəb bəy özü də dedi ki, alıb oradan. Dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa görə dövlət orqanları anlayışına daxil olan bütün subyektlər orada sadalanır və dövlət qulluğu nədir? Dövlət orqanı nədir? Anlayışları orada verir. QHT-lər Dövlət Dəstəyi Şurası dövlət orqanı deyil və oradan da qrant subsidiyaların alınması dövlət büdcəsindən bir başa subsidiyaların alınması demək deyil. Hər halda bu hüquqi baxımdan deyirəm ki, bu müstəqil bir orqan tərəfindən, baxmayaraq ki, o prezident yanında fəaliyyət göstərir. O baxımdan bu maraq konflikti anlayışı, həm müəyyən o etik davranış kodeksləri var şirkətlərin və s. onların prinsiplərinə zidd deyil. Amma indi hər bir təklifin yaşamaq hüququ var. Zöhrəb bəy bu təklifi irəli sürürsə, buyursun, qəbul olunarsa lap yaxşı. Amma mən onu demək istəyirəm, o şirkətlər saymamazlıq elədi. Hesabatları vaxtında vermədi. Və hesabatlarla bağlı nə kef istəyir, onu da eləyir və bugün bizim koalisiya ona təsir eləmək imkanına malik deyir. QHT-dən qrant alın, bu absolut səhv məsələdir. Bilirsiniz, indi məsələn mən həm oradan qrantı alan təşkilatam, həm də QHT şurasının üzvüyəm, hələ üstə gələk. Amma indi gələk oturaq Zöhrəb bəylə üzbəüz. Görə bu korrupsiya məsələsində, bu hökumətin bu gəlirləri gizlətmək məsələsində, nəmi şirkətlərin bu gəlirləri gizlətmək məsələsində, hesabatlıq məsələlərində öz başınalıqlarından hansımız daha sərt danışacaq? Yəni bunlar bir yəqin Zöhrəb bəy də sərt danışacaq, amma mən də heç ondan geri qalmayacağam. Yəni bunu bura calamaq ehtiyac yoxdur. Amma Şöhrət bəyin dediyinin hüquq əsası da yoxdur. Yəni bu orqan dövlət orqanı deyil, o pul verən. Eləyə qalsa onda məsələn belə götürmək olar da. Məsələn bizim hər birimizin təşkilatı Birləşmiş Ştatlar hökumətindən də qrant alır. Həmin o şirkətlərin çoxu da və yaxud Böyük Britaniya hökumətindən də. Həmin şirkətlərin çoxu da həmin o hökumətlərin təsdiq elədikləri, həmin hökumətlərdə yaranan şirkətlərdir. Onda qalanında dolayısı yolla bunu da oracalaşdırmaq olar ki, məntiqli olardı ki, siz o təklifi də oraya əlavə eləyəsiniz. Yəni onda bu daha məntiqli olar.
Bilirsiniz, maraqlar konflikti anlayışı bir anlayış kimi mövcuddur və yəni koalisiya üçün də bu yenilik deyil. Yəni koalisiyanın əsasnaməsində bu var. QHT şurası sözsüz ki, dövlət orqanı deyil, ancaq dövlətin fondudur. Yəni prezident yanında fəaliyyət göstərən fonddur. Və sözsüz ki, əgər tutaq ki, məsələn, QHT fondu və başqa bir fond, hansısa bir məsələn bir trust fondu yaratsaydı, yəni artıq üçüncü bir fond yaratsaydı, oradan qrant almaq artıq maraqlar konflikti olmayacaqdı. Yəni elə bil ki, burada artıq elə bil iki siyasətin bir əməkdaşlığı olacaqdı.
Yox, hüquqi baxımdan sonra elə belə sayılır da bu məsələ. Sizin dediyiniz orqan funksiyasını dövlət büdcəndən özü, məsələn, tutaq ki, gənclər və turizm, nə bilim, ailə və qadın problemləri, nə bilim, korrupsiya komissiyası tərəfindən verilən qrantlar var. Bunlar sizin dediyiniz kimi birbaşa qrantlardır. Bir də var vasitəçi və dövlət orqanı olmayan tərəfdən. Belə deyək ki, bu Azərbaycanın elə bilin ki, USAID-dir də. İndi biz milli çərçivələrdə. USAID-dən də qrant almaq Amerika daxilində dövlətdən qrant almaq demək deyil və yaxud da vəsait. Yəni belə dolayısıyla dövlət orqanı olmayan tərəfdən almaq kimi çıxır və əslində baxmayaraq ki, hər ikisində yazılır. Bu Amerika xalqının vəsaitidir, bu Amerika dövlət büdcəsinin vəsaitidir. Bizdə də yazılır ki, bu Azərbaycan dövlət büdcəsinin vəsaitidir.
Bəli, amma bunu mən hesab eləyirəm ki, bəli, dəqlidir. Məsələn biz tutaq ki, sizlə biz əgər Amerika hökumətindən qrant alırıqsa, biz Amerika hökumətinə nəzarət eləyə bilmərik. O qrantları ki, biz sizlə bir yerdə alırıq Amerika hökumətindən, bu bizim artıq Amerika hökumətinin fəaliyyətinə nəzarət, əgər düzdür bizim ümumiyyətlə
belə, niyə eləmirik ki, biz, mən Birləşmiş Ştatlardan ilk dəfə qrant alanda Birləşmiş Ştatlar əleyhinə kampaniya aparırdı uşaq hüquqlarının pozulması ilə bağlı. Onun aktiv iştirakçısıydım.
Yox, sözsüz. Yəni praktikada bu ola bilər. Ancaq elə bil ki, Amerika hökumətindən bu, yəni Amerikada da belədir. Amerikada da hansı think tanklər, hansı QHT-lər Amerika, məsələn, USAID-dən, Dövlət Departamentindən qrant alırlarsa, yəni onlar bir növ, bax, həmin o onların o imkanları məhdudlaşır. Ancaq tutaq ki, o təşkilatlar Amerika Dövlət Departamentinin qrant verdiyi başqa bir fonddan, məsələn, tutaq ki, Marshall fondu götürək, NED və s. Əgər, yəni, üçüncü bir fonddan götürülürsə, yəni Dövlət Departamentindən yox, çünki NED
müstəqil təşkilatdır.
Bəli, tamam. NED və yaxud da Marshall və s. bunlar Obamanın yanında fəaliyyət göstərmir. Onun, bakın, belə deyək, onun şura üzvlərini, onun rəhbərliyinin formalaşmasında və s. dövlətin hər hansı bir iştirakı yoxdur. Yəni burada söhbət, bax, o maraqlar konflikti məsələsi, bax, burada çıxır.
Sizin bu Amerika misalı biraz uğursuzdur. Götürün siz Macaristanı, götürün Xorvatiyanı, götürün başqa Avropa ölkəsini. Orada ya parlament yanında fəaliyyət göstərir. İndi Amerika misalı burada biraz uğursuzdur da. Yəni Amerikada biraz siyasi sistem, ölkə quruluşu başqadır. Bizə yaxın olanları müqayisə eləyin. Məsələn, Macaristanda necə parlament yanındadır? Bizim o həmin ki, bir şura var. Əslində Macaristan modelidir, götürüb bura tətbiq ediblər. Fərq ondadır ki, biri prezident yanındadır, o birisi parlament yanındadır. O da ona görədir ki, o Macaristan parlament respublikasıdır. Bura isə, belə deyək ki, prezident
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Hökumətdən qrant alıb, həm də hökumətin şəffaflıqla bağlı fəaliyyətini tənqid eləmək olarmı? Bu dəfəki şəffaflıq verilişində bu suala cavab tapmağa çalışırıq. Qonaqlarımızdan biri mədən sənayesində şəffaflığın artılması koalisiyasının əsasnaməsinə maraqlar konflikti ilə bağlı dəyişikliklər təklifləyən Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail, bu təklifin əleyhinə olan Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovdur. Sahib bəy, onda necə olur? Bax, 2004-cü ildə o memorandum tərəflərinin qeyd olunur ki, hökumət komissiyasına üzv olan dövlət orqan və şirkətlərdən hər hansından yəni qrant ala bilməz koalisiya üzvləri.
Mən Şöhrət bəyin fikrini qəribçiliyə salmıram. Və bizim üçün də əsas əslində burada obyekt hökumətdən çox, o həmin o SOCAR-dı, BP-di, Statoil-dı. Bu, bəli, birbaşa maraqlar konfliktinə xidmət edən məsələdir. Əslində onda bu koalisiyanın buraxılması deməkdir. Şöhrət bəy, biraz real danış. Koalisiyanın şurası, onu təşkil edən təsis edilən 140 təşkilatın ən azı 90-ı əgər şuradan qrant alırsa və siz də almışsınız, sizin də artıq şansınız yoxdur ki, o şuraya düşəsiniz. Siz deyirsiniz ki, davam edici, niyə davam edici? Məsələn, hökumət istəsə bu başdan birinə deyər ki, ala sənə 20 min verirəm, gələn o şurada olan dövrdə sənə qrant verməyəcəm, amma artıq başdan sənə pulu verdim də avans şəklində. Mən də deyə bilərəm ki, Zöhrəb bəyə avans kimi veriblər 2 il bundan qabaq. İndi o şurada olsa, o keçmiş hökumətin ona elədiyi yaxşılığın əvəzini çıxmaq məqsədi ilə onun maraqlarını güdəcək. Məsələn deyirəm, ehtimal kimi. Bəli. Ona baxımdan burada keçmiş zaman getmir. Əgər hökumətdən subsidiya alınıbsa, deməli alınıb.
Amma sahib bəy, mən yəni şura üzvü deyiləm.
Yox, indi söhbət sahibdən gedir.
Üzvü...
Çox razı. Şura məni çıxarda şura... bilərsiniz oradan. Bundan əgər iş düzəlir. Amma indi siz qrant almaqdan danışırsınız. Bu o məsələni qoysunuz, bu biraz ağlabatandır.
Yəni ki, söhbət burada ondan getmir ki, tutaq ki, bu insanlar ümumiyyətlə qrant almasın. Bu alsınlar. Əgər bax elə o koalisiyanın məsələn üzvləri qeyd şurasından qrant alırlar. Biz gedək baxaq görək onun neçəsi MŞT ilə bağlıdır o qrantların.
İndi mövzular uyğun gəlmirsə, vermirlərsə, siz bilirsiniz ki, məsələn, dövlət proqramları var, yoxsulluğun azaldılması və s. Orada hamısı aşkar şəkildə MTŞ təşəbbüsləri ilə bağlı punktlar var. Əgər QHT-lər onları oxumursa, o punktlara istinad edib qrant vermirsə, bu artıq bizim QHT-lərin savadsızlıq göstərir.
Yadımdadır ki, məsələn, bəzi QHT-lər bu mövzu ilə bağlı müraciət eləmişdi. Onlar o mövzu ilə bağlı qrant ala bilməmişdilər. Yəni mən demirəm, bu ola bilsin, mən bilmirəm indi onların layihələri nə dərəcədə keyfiyyətli idi və s. Əgər tutaq ki, koalisiyanın üzvləri onlar maraqlı olmalıdırlar ki, bu MŞT ilə bağlı layihələr alsınlar.
Maraqlılardan biri də siz olun da, verin MŞT ilə bağlı, keçməsin, imtina eləsinlər, ondan sonra baxaq görək hələ bu nə dərəcədə. Yaxud siz yox indi, məsələn, bir başqa təşkilatı təşviq eləyin, onlar versin. Əslində biz sizlə bu məsələdə həmrəy. Maraqlar konflikti məsələsi istənilən yerdə aradan qalxmalı. Bu MŞT proseslərində də işə əngəl törədə bilər. Və mən də sizin kimi bu mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün Azərbaycanda tətbiqindən həddən artıq narazı olan adamlardan biriyəm. Və mən hesab edirəm ki, bizim, baxmayaraq ki, biz bu ölkədə pilot ölkəyik, nə bilim, aləmə səs salmışıq, hətta biz burada Liberiyadan xeyli geri qalırıq. Biz bugün əgər fərdi hesabatlığa keçə bilməmişiksə, bu günlərin biz şirkətlərə bir güldən ağır söz demək imkanımız yoxdursa, bu mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün prinsipi nədir? Mən verdiyimi açıqlayıram, sən də aldığını. Onlar açıqladıqlarının mənbəyinə biz gedib çıxa bilmirik. Mənbəyini görmədən onlar nə yazır? Hökumətlə bəlkə onlar razılaşır, ikisi də eyni rəqəm verir. O kötüyə gedib çıxa bilmiriksə, burada maraq konflikti, o birisi, bu birisi. Bunlar əhəmiyyət kəsb edir, amma valla inan 3-cü, 4-cü dərəcə.
Yo, bilirsiniz necə? Bu məsələləri qaldıran, bu siyasəti formalaşdıran koalisiyanın şurasıdır. Əgər şurası bu fikirləri formalaşdıra bilmirsə, biz məcburuq ki, buna səbəb tapaq ki, nədir bunun səbəbi?
Üzr istəyirəm, bu polemikada. Əslində, ötən ildən vəziyyət dəyişib, bu çox tərəfli qrup məsələsi ortaya çıxandan sonra siz bilirsiniz ki, bir çox funksiyalar çox tərəfli qrupdadır. İndi, məsələn, Nigeriyadır, Liberiyadır, bir çox ölkələrdə əsas funksiyalar həmin o idarə edici qrupdadır, o çox tərəfli, maraqlı tərəflərin təmsil olduqları. Ona görə də bizim artıq şuranın funksiyaları ötən ildən biraz o çox tərəfli qrupun yaranması ilə əlaqədar bir qədər artıq keçib arxa plana. Əslində burada problem çox tərəfli qrupdadır. Çox tərəfli qrupun da üzvlüyünə sizin də namizədliyi üzrə əl sürülmüşdü. Siz biraz reallıqları nəzərə aldınız, namizədliyi üzü geri götürdünüz.
Mən başa düşürəm, yəni problem bu MŞT sahəsində böyük problemlər var. Sözsüz ki, burada şirkətlərlə hökumətin bir pərdə arxası razılaşmaları var. Yəni, onlar çox asan dil tapa bilirlər. Bəzi hallarda sövdələşə də bilirlər.
Mən bunları yəni, deyənmərəm, çünki bəli. Məndə bir mənbə yoxdur.
Yox, sövdələşə bilirlər, çünki
faktlar... Bu fəaliyyətdən narazıyam, bəli.
Bəli, faktlar olub. Məsələn, tutaq ki, bir dəfə həmin bu memorandum tərəflərinin toplantısında dalbadal bu hesabatda səhvə yol verən bir şirkət var idi. Həmin şirkətin adının açıqlanması məsələsi var idi. Yəni, hətta belə deyək də, hökumət də bu vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin təzyiqi nəticəsində buna razılaşdı ki, bəli, bu şirkətin adı açıqlansın. Ancaq üstündən bir neçə gün keçən kimi şirkətlərdən bir məktub daxil oldu ki, biz xahiş edirik ki, bu şirkətin adı açıqlanmasın.
Yəni, bunu da deyin də.
Sözsüz. Mən demək istəyirəm ki, biz elə bir ki, hədəflərimizi də dəqiq müəyyənləşdirməliyik.
Bax, bu əsasnaməyə dəyişiklik təklif edirsiniz. Əvvəl də var idi bu əsasnamədə sizin elədiyiniz təklif, amma qısa formada. İndi bir qədər genişləndirilmiş formada təklif edirsiniz.
Yəni, burada dəqiqləşdirmələr. Yəni, siz əgər əvvəlki maddəyə baxsanız, görərsiniz ki, ümumiyyətlə, burada bir-iki dənə də qeyri-dəqiq ifadə var. Bax, məsələn, belə bir ifadə var. Deyir ki, əvvəlki maddədə elə bir ki, təşkilatla o şura üzvü insan elə bir səhv salınır da. Deyir ki, koalisiya üzvünün təmsil etdiyi təşkilat layihə müddətində koalisiya şurasının üzvü ola bilməz. Əslində, koalisiya şurasının üzvü təşkilat deyil, fərddir. Yəni, bax, bu, indi mən bilmirəm, o vaxtı bunu belə qarmaqarışıq yazıblar. Koalisiya üzvünün, deyir, hər hansı bir hansılardan qrant alan koalisiya üzvünün təmsil etdiyi təşkilat. Amma əslində, qrantı alan koalisiya üzvü deyil, təşkilatdır. Və o təşkilatın nümayəndəsinin şura
üzvü
olmaması məsələsi ola bilər.
Yəni,
bəli, istənilən halda, bax, bu maddə qeyri dəqiqdir. Amma mən eyni zamanda fikirləşirəm ki, bu 2004-cü ilə müqayisədə situasiya da dəyişir. Mən əminəm ki, əgər 2004-cü ildə qeyri şurası mövcud olsaydı, biz onunla da bağlı fikirləşərdik ki, bura hansısa bir məsələni bura əlavə eləyək. Söhbət təkcə QHT şurasından da getmir. Məni yanlış anlamasınlar. Burada iki fondu var. Burada mümkündür ki, başqa fondlar ola bilər.
Elm fondu var. Zöhrəb bəy, yadınıza salım ki, bizim koalisiyanın xeyli təşkilat var ki, hökumətdən Gənclər və İdman Nazirliyindən birbaşa, mən yəni 5-6-nın adını da çəkə bilərəm. Birbaşa qrant alırlar. Yəni siz dediyiniz məsələ orada artıq.
Bəli, bəli. Mən söhbət QHT şurasından getmir təkcə. Bütün hökumət mənbələrinə.
İndi bax, mən demək istəyirəm, bu köhnədən var idi. İndi yeni təklif eləyirsiniz. Bu nəyi dəyişəcək? Bax, bu təklifi saldı zora.
Bu artıq dəqiqləşdirmələr. Əgər bu...
Dəyişəcək mi situasiyanı?
Sözsüz, əgər bu maddə qəbul olunsa.
Zöhrəb bəy təklif elədiyi biraz elə bir təklifdir ki, bunun qəbul olunacağı böyük. Yəni deyirəm ki, bu koalisiyanı təşkil edən təşkilatlardan əksəriyyəti bu hökumət fondlarından layihələr alırlar. İndi onun şurasında indi məsələn 1 ili qalıb funksiyası. Dəyişəndə növbəti, təsəvvür edin ki, növbəti şura dəyişəndə artıq o koalisiyanı təşkil edən əsas nüvvədən heç kəs şuraya namizəd irəli sürmək ixtiyarı olmayacaq. Biraz mən Söhrab bəyə tövsiyə eləyərdim, təklif eləyərdim ki, bir qədər bu cür qoymasın. Bu strateji baxımdan kiçik addımlar siyasətinə ziddir və qəbul olunması mümkündür. Bəlkə o çox tərəfli qrupu və s. bir addım olaraq çox tərəfli qrupu qoyardı ilk addı. Amma bu cür məsələnin qoyulmağı İndi də məndə çox böyük şübhə yaranır.
Amma bircə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, burada bir mənalı yazılıb ki, layihələrin qüvvədə olduğu müddət.
Əslində kim alıbsa, əvvəl də alıbsa, sonra da alıbsa.
Yo, bu maraqlar konflikti deyil, bu artıq korrupsiyadır. Yəni bu siz dediyiniz hal.
Həm də maraqlar konfliktidir. Maraqlar... Siz almısınız, indi bu il vermirsiniz, hələ ki şuradasınız, gələn il verəsiniz. Və hökumət də onu nəzərə alacaq. Bax, belə deyək, sizin məntiqi üzrə yana, sizin bu keçmiş xidmətlərinizi nəzərə alacaq ki, özün orada yaxşı apardı. Sizdən söhbət getmirəm, misal üçün.
Yox, bilirsiniz, ümumiyyətlə, yəni maraqlar konflikti anlayışının özü də buna imkan verir.
Tutaq ki, məsələn, vergi orqanlarında işləyib oradan çıxan şəxslər filan-filan yerlərdə işləyə bilməzlər və s. O keçmiş fəaliyyətinə görə o maraqlar konfliktinə gətirən məsələlər var. Siz onları yaxşı bilirsiniz.
Yox, sözsüz. Yani, mən siz deyənlə də razıyam. Ancaq əgər bu siz deyəni tətbiq eləsək biz, gərək sonrakı müddətə tətbiq eləyək. Yəni əvvəlki müddətə bu tətbiq ola bilməz.
Belə çıxır ki, Rəbbə, özünüzü sığortalayırsınız.
Yox, niyə ki? Mən eyni zamanda
qalan 140 təşkilatı nə edəcək?
Hamını sığortalayırıq. Sonra da ikinci bir tərəfdən mən indi Sahib bəy bir şeyə eyham vurdu ki, bu dəyişikliklər keçməyə bilər. Yəni
mən belə fikirləşirəm, bəlkə keçəcək.
Ancaq mən bununla bağlı fəaliyyətimi davam edəcəm.
Bir belə bir sual da ortalığa çıxır. Onda bu qeyri-hökumət təşkilatları hardan qrant alacaqlar onda?
Hesabdan. Bilirsiniz, beynəlxalq donorlar da axı Azərbaycandan çıxıb gedir. Məsələn, tox Avropa, Xorvatiyada 90% ancaq hökumətdən alırlar. Məsələn, Avropa ölkələrinin çoxunda 70%, 80% ancaq hökumət subsidiyalardır. Söhrəb bəyin qoyduğu bu radikal yanaşmadır əslində. Mən başa düşürəm ki, burada hansısa bir narahatçılığa əsas məsələlər var, amma bir variant da yoxdur. Söhrəb bəy onun əvəzinə nə təklif edir? Azərbaycan QHT-ləri bu günlərin 5000, 6000, 7000 hökumət subsidiyası ala bilirlərsə və bir çox 50%-dən çox təşkilatın yeganə büdcəsini o təşkil eləyirsə, siz belə deyirsiniz ki, onları ondan məhrum eləyək. Onlar bir dənə seçənin xətrini oradan getsin.
Nə təklif edirsiniz?
Qrantlar almaq üçün çoxlu fondlar var.
Çoxludur da Söhrəb.
Eyni zamanda belə deyək də, Qərbdə başqa üsullardan istifadə olunur. Elə bil siz indi profit.
Söhrəb bəy, mənə yəqin deyənmərsiniz ki, naşı təşkilatdır, təcrübəsi, amma bizim ötən il üçün ümumi büdcəmiz 23 min dolları keçməyib, hələ onun içində hökumətin verdiyi də durur. Yəni çətinləşib vəziyyət. Bircə dənə şey deyim.
2010-cu ildən gedir.
Hökumət orqanların organlarından, rəsmi organlarından grant almayıb, amma çirkli pullar alıb fəaliyyət göstərən təşkilatlar var. Amma prinsipial olaraq QHT şurasının adına elə bir ya tapşırıblar, ya nəsə müraciət eləmir. Yəni vəziyyət bununla düzəlməyəcək. Vəziyyət biraz gərgin.
Minnətdaram mən sizə.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə hökumətdən qrant